Areena.
1960-luvulla Suomeen rantautuivat hipit, jotka vastustivat sotaa ja konservatiivisuutta. 70-luvulla tuli punk, joka nähtiin protesti-ilmiönä nuorisotyöttömyyteen ja pysähtyneisyyteen. Vuosikymmen myöhemmin vastakulttuurien kentälle nousivat isommin ympäristöliike, seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen vastakulttuurit ja erilaiset massameininkiä vastaan pyristelevät urbaanit alakulttuurit. Onko niin, että tämän vuosikymmenen eräs isoista vastakulttuuri-ilmiöistä kuulostaa tältä?
Mutta sitten vasta kun on löytänyt Jeesuksen, niin tänä vuonna ehkä tullut kaikista suurin henginen kasvu. Että niinku suurin oppi on ollut se, että niinku mäkin olen riittävä ja rakkauden arvoinen. Tosi hienoa, että pystyn sanomaan.
Näin kertoo Ylen perjantai-dokkarissa esiintyvä kristillinen somevaikuttaja Elias Mustonen, jolle Jeesus on elämässä tärkein. Dokkari Löysin Jeesuksen somesta löytyy Yle Areenasta. Suomessa on jo jonkin aikaa puhuttu siitä, miten kristinusko vetää poikia ja nuoria miehiä puoleensa. Julkisessa keskustelussa trendi on usein kytketty konservatiivisuuteen, mutta tuoreen suomalaistutkimuksen mukaan tämä johtopäätös on turhan yksinkertaistava. Ilmiötä tutkineet Kati Tervo Niemelä ja Pietari Hannikainen ovat ihan hiljattain haastatelleet kymmeniä suomalaisia nuoria miehiä tästä aiheesta, ja haastatteluaineiston perusteella syyt kristinuskon suosion kasvuun ovat paljon moninaisemmat. Julkisuudessa on noussut esiin jonkinlainen vastakkainasettelu tyttöjen ja poikien sekä miesten ja naisten välillä. Erityisesti nuorten naisten uskonnollisuus on vähentynyt jyrkästi, ja syytä tähän on haettu muun muassa naisten miehiä liberaalimmasta arvomaailmasta. Mutta tässä jaksossa on luvassa ihan uutta tietoa. Just nyt Suomessa on havaittavissa se, että kristinusko on alkanut vetää puoleensa myös tyttöjä. Me käytiin Kati Tervo Niemelän kanssa tosi kiinnostava ja hauska keskustelu, jossa me peilataan nuorten uskonnollisuuden kasvua laajemmin siihen, mitä uskontososiologiassa on oletettu ihmisten uskonelämän kehittymisestä. Tämä keskustelu haastoi ainakin mun oletuksia muun muassa siitä, mihin kohtaan uskonto sijoittuu tutkimuksen perusteella ihmisen tarvehierarkiassa. Mun nimi on Juusa Pekkinen. Sä kuuntelet Tiede Ykköstä. Kati Tervo Niemelä, sä oot haastatellut nuoria miehiä, jotka tuntee vetoa kristinuskoa kohtaan. Kun mä luin läpi niitä vastauksia, joita sun haastattelemat henkilöt oli antaneet, niin mun huomioni kiinnittyi ihan eka ei siihen, mitä kristinusko tarjoaa, vaan siihen, minkälaisena nämä sun haastateltavat koki laajemmin ajan hengen ja yhteiskunnallisen ilmapiirin. Minkälaisen kuvan koetusta maailmantilasta näiden sun haastattelemien nuorten miesten vastaukset antoi? Siis miten he kokee sen maailman, jossa he elää?
Kiitos, tämä on tosi hyvä kysymys. Me ollaan siis yhdessä kollegani Pietari Hannikaisen kanssa haastateltu nuoria miehiä, jotka on kiinnostunut kristinuskosta. Ja jos ajatellaan sitä maailmaa, mitä monet heistä kuvaa, niin kyllä yksi ensimmäinen siinä maailmassa on maallistunut. Et suomalainen yhteiskunta on maallistunut, uskonto on siirtynyt marginaaliin, se ei ole mikään enemmistön asennemaailma. Toinen iso piirre tässä ajassa on turvattomuus ja jatkuva muutos, epävarmuus tulevaisuudesta. Ja se kokemus, että tässä omassa elämässä ja ympäröivässä elämässä tulevaisuusnäkymissä on tosi vähän semmoisia turvallisuutta ja pysyvyyttä luovia elementtejä, joihin ihmiset pystyy niin kuin itsestään selvästi luottamaan. Ja kyllä yksi vahva piirre on sitten itsekeskeisyys ja se, että ollaan suorituskeskeisiä. Eikä niinkään ajatella, että yhteiskunta olisi ensisijassa jotenkin niin kuin yhteisöllinen. Tässä on kyse nuorista, jotka on eläneet ihan tosiasiallisesti isojen muutosten keskellä. Nämä on nuoria, jotka joiden elämään hyvinkin tämmöisessä kriittisessä nuoruuden vaiheessa on tullut koronapandemiat, Ukrainan sota, tosi monia semmoisia niin kuin yhteiskunnallisia epävarmuustekijöitä, työttömyyden vahva lisääntyminen, ennen kaikkea korostuu nuorisotyöttömyys. Sitä ajatellaan ylipäänsä tämmöistä niin kuin isoa polarisaatiota yhteiskunnassa, se on korostunut. Ja sitten se, mikä luonnehtii tätä ryhmää myöskin, on se, että tämä on ikäluokka, jotka on ihan lapsesta asti olleet somemaailmassa. Eli on mahdollista, että tämä on myös siitä syystä erityinen, että nämä on ihan pienestä lähtien ollut erilaisten vaikutteiden alla kuin aikaisemmat sukupolvet.
Kertoisitko, kuka olet?
Mä olen Kati Tervoniemelä ja olen Itä-Suomen yliopiston käytännöllisen teologian professori. Olen tutkinut nuorten uskonnollisuutta ja ylipäänsä tämmöisiä niin kuin uskonnollisia ilmiöitä, kirkon ilmiöitä, kirkosta eroamista ynnä muita ilmiöitä, niin tänä päivänä siis noin 30 vuotta. Nimenomaan nuoria mä rupesin tutkimaan vuonna 2001, että siitäkin on 25 vuotta. Ja tämä tavallaan, jos miettii nuorten tutkimusta ja nuorten aikuisten tutkimista, niin sehän oli 25 vuotta ensisijaisesti sen tutkimista, että miksi nuoret etääntyy kirkosta, miksi he etääntyy uskonnollisuudesta. Ja sitten me ollaan yhtäkkiä sen ilmiön äärellä, että vanha olettama, että nuoret vaan etääntyvät, niin tämän rinnalle onkin tullut ihan uusi ilmiö, että uskonto onkin nuorille uudella tapaa kiinnostava, innostava, potentiaalinen vaihtoehto, vastakulttuurinen, semmoinen, josta ei ensisijassa halutakaan pois, vaan semmoinen, joka näyttääkin siltä, että tämä voisikin olla nimenomaisesti vetovoimainen, eikä se, josta yritetään päästä pois. Ja tähän taustalla on isosti se ilmiö, että koska uskonnollisuus ja tämmöinen kristillisyys ei olekaan enää oletusarvo näiden nuorten elämässä, se ei ole se, mihin ne on pakotettuja. Meillä ei ole tänä päivänä kovinkaan montaa nuorta, jotka on pakotettu kristityiksi. Sen sijaan yhä enemmän tämä nuorille semmoinen vapaaehtoinen valinta, jota ne voi ihan itse miettiä, että onko tämä heidän juttunsa.
Mä haluaisin nostaa tätä ilmiötä esiin vielä maalaamalla kontekstia tähän. Ja nyt mä puhun siis oikeastaan tämmöisen oman arkikokemuksen kautta. Siis toki uskonnollisuus on läsnä suomalaisessa arjessa, viitekehyksestä riippuen enemmän tai vähemmän. Mutta joskus tuntuu, että se on asia, joka pitää erikseen osata nähdä. Uskonto ei ole ehkä samalla tavalla esillä kuin vaikka joissain toisissa Euroopan maissa. Isossa kuvassa Suomi on jo jonkin aikaa ollut perinteisillä uskonnollisilla mittareilla tarkasteltuna maa, joka maallistuu. Uskontojen kuva on moninaistunut ja hengellisyys on ollut kasvussa, mutta institutionaalinen usko ja erityisesti kristinusko on enemmän arkipyhiä kuin sakramentteja. Onko tämä sun korvaan sopiva lähtökohta lähteä tarkastelemaan tätä kristinuskon nousua nuorissa polvissa vai haluatko haastaa tätä premissiä?
No mä voisin ehkä sen siihen lisätä, että jos me ajatellaan eurooppalaista mittakaavaa, niin Suomi yhdessä omien naapureittensa kanssa, Viron, Ruotsin ja Pohjoismaiden kanssa, niin kyllähän me ollaan semmoisessa, jos me ajatellaan niin kuin yksilön uskonnollisuuden näkökulmasta, niin tämmöinen niin kuin hyvin poikkeuksellinen kenttä siinä, kuinka pieni osa on aktiivisia kirkossa kävijöitä, mutta sitten Pohjoismaille tosi poikkeuksellinen piirre on, silti niin kuin tosi monet kuuluu uskonnolliseen yhteisöön. Mutta sitten tavallaan niin kuin uskonnon yhteiskunnallinen rooli on siitä huolimatta, vaikka ihmiset ei käy kirkossa, niin se on silti pystynyt säilymään Suomessakin niin vahvana. Että Suomi on siinä mielessä niin kuin tosi poikkeuksellinen ja tosi kiinnostava myös tutkimuskohteena uskonnon näkökulmasta.
Julkisuudessa on erityisesti puhuttu tästä nuorten miesten kiinnostuksesta kristinuskoa kohtaan. Avataan vielä sitä, että milloin tämä kehitys oikein alkoi ja kuinka merkittäväksi trendiksi sä tätä kuvaisit? Tästäkin on ollut julkisuudessa vähän eri näkemyksiä siitä, että kuinka ikään kuin merkittävä ilmiö tämä on. Mikä sun ajatus on tai miten sä tätä sanallistaisit?
No tässä isossa kuvassa selvästi on, että yksi niin kuin iso megatrendi on koko ajan se, että Suomi maallistuu ja semmoinen niin kuin tapakristillinen suhde ja semmoinen väliä suhde kristillisyyteen heikkenee. Meillä on aika lailla vuodesta toiseen niin kuin sama määrä semmoisia niin kuin tosi kristittyä tai tosi uskovia. Se määrä on pysynyt samana, mutta semmoinen niin kuin väliä suhde on vähentynyt ja se on niin kuin isossa kuvassa, joka ei ole muuttunut, mutta kyllä tänä päivänä, niin kuin mitä me nähdään nuorten keskuudessa, niin kyllä se kyllä se jossain mielessä on iso, niin kuin mä sanoisin, se siinä mielessä iso silmi, että siinä on ihan valtava asenteen muutos, mikä on tapahtunut. Että se ei välttämättä yhtä voimakkaasti näy tämmöisenä niin kuin aktiivisena toimintana tai aktiivisena jonain tekona, mutta että jos me katsotaan ihan vaikka rippikoulunuoria, jolta meillä on tosi vahvaa vertailukelpoista dataa, niin 2020-2019, eli kun tullaan tähän vuosikymmenen vaihteeseen, niin siinä kohdassa niin joka kolmas tyttö rippikoulutytöistä ja rippikoulupojista sanoi, että he uskoo esimerkiksi Jeesuksen ylösnousemukseen tai siihen, että Jumala on olemassa. Ja me tänä päivänä poikien kohdalla me saadaan 2/3 tästä samasta ryhmästä. Eli semmoinen yleinen asennemuutos siinä ryhmässä on tosi vahvasti muuttunut. Tästä nyt tähän joku kommentoi, että mutta rippikoulun osallistuminen on vähentynyt, tämä ryhmä olisi niin kuin enemmän valikoitunut. Ei. Tässä ajassa rippikoulun osallistumisen prosentti on laskenut vain muutaman prosenttiyksikön. Eli se selittää ainoastaan muutaman prosenttiyksikön tästä muutoksesta, että jonkinlainen yleinen asennemaailma nuorten keskuudessa kristillisyyttä kohtaan on kokenut valtavan muutoksen. Ja mä itse muistan sen, kun mä kävin keskustelun oman tyttäreni kanssa, kun hän tässä vaiheessa oli yläasteella, ja mä hänelle kerroin, että tämä on tosi oudon näköinen tämä meidän data, että täällä pojat näyttää, että ne uskois useammin kuin tytöt. Niin tytär totesi ihan niin kuin, että miten niin on outoa, että toi on... Tuollaisia nämä pojat on. Eli hänelle tämä oli niin kuin itsestäänselvä. Eli se on joku ilmiö, joka esimerkiksi hänen tässä nuorten kontekstissa, missä hän liikkui, niin se oli selkeästi niin kuin näkyvä ilmiö. Ja tosi moni myöskin meidän haastateltavista ja muuten, joihin törmää, niin he pitää tätä niin kuin itsestäänselvänä ilmiötä tämän näin päin. Mutta samalla on sanottava niin, että perinteisesti ihan naiset on ollut uskonnollisempia. Ja tämä on myös iso ilmiö ja iso muutos siitä, että me ollaan nyt näkemässä, että nimenomaan pojissa kasvaa. Mutta on meillä 2 viimeistä aineistoa, meillä on ollut ilmiö, kun me ollaan katsottu noita nuoria, niin me nähdään, että tämä nousu myös tytöissä.
Puhutaan tästäkin myöhemmin tänään, tämä on ihan superkiinnostava ilmiö. Mä voisin sen verran, kun tässäkin keskustelussa me tullaan puhumaan näistä ikään kuin syistä ja mahdollisista selittävistä tekijöistä liittyen siihen, että minkä takia ensin esimerkiksi just poikien uskonnollisuus tai mielenkiinto kristinuskoon kohtaan on Suomessa noussut. Niin kun tähän on haettu julkisuudessa paljon selityksiä, niin ihan tälle ikään kuin vertailevana asiana, jos mietitään sitä, että vanhemmissa ikäpolvissa naiset on tyypillisesti ollut enemmän uskossa tai kiinnostuneita kristinuskosta kuin miehet, niin miten, onko tämä sellainen asia, jota on pyritty selittämään?
Joo, kyllähän siis voisi sanoa, että lähes maailmanlaajuisesti. Ja niin kauan kuin uskonnon sosiologista tutkimusta on tehty, niin naiset on ollut uskonnollisempia kuin miehet, ja tätä ajatellaan jopa niin kuin universaali. Ja tähän on toki haettu selityksiä. Ja yksi selitys muun muassa liittyy siihen, että kun tutkitaan riskikäyttäytymistä, niin tutkimusten mukaan miehet on riskikäyttäytymisalttiimpia kuin naiset, eli naiset on turvallisuushakuisempia, ja uskonnollisuus korostuu turvallisuushakuisilla ihmisillä. Eli tämä niin kuin tietysti mielessä, tällä olisi tässä mielessä niin kuin biologinen perusta, että biologisesti on jotain erilaista miehissä ja naisissa, ja liittyy myös tähän, että riskikäyttäytyminen on enemmän biologisesti miesten ominaisuus. Ja tämä näkyy myös sitten, jos katsotaan tässä tutkimuksessa, joka tätä vertaili, niin jos katsotaan riskikäyttäytyviä naisia, niin he on vähemmän uskonnollisempia kuin ei-riskikäyttäytyvät naiset, ja sama näkyy miehillä. Mutta muita tekijöitä liittyy esimerkiksi sukupuolirooleihin, esimerkiksi se, että sillä, että naisilla on nähty olevan päävastuu lasten kasvatuksesta, niin on ajateltu, että tämä on yksi tekijä, joka uskonnollistaa naisia, koska heillä on vastuu seuraavasta sukupolvesta, niin se tuottaa tai saa heidät niin kuin turvautumaan enemmän tämmöistä turvallisuutta tuottaviin elementteihin, josta uskonto on yksi. Nämä on tämmöisiä muun muassa tällaisia selitysmalleja, joita tälle uskonnon niin kuin naisistumiselle on haettu. Sitten yksi, mikä on niin kuin tavallaan tuoreempi ajatus, liittyy siihen, että jotain siinä kirkon tarjonnassa itsessään on semmoista, joka vetoaa naissukupolvea, että se on semmoista pehmeätä. Ja myöskin ajatellaan, että kirkon naisistuminen olisi yksi syy, miksi niin kuin, miehet kaikkoaisi kirkosta, että on niin paljon naisia, jotka on vastuussa. Mutta tämä niin kuin, jos mä ajattelen, että esimerkiksi tämän tutkimuksen tuloksia siitä, että nyt onkin miehet yhtäkkiä kiinnostuneempi, niin tähän kumoutuu tämä koko ajatus tässä.
Niin toisaalta tuossa on ehkä se, että jos ajatellaan niin, että tämmöisessä niin kuin universaalisti naiset uskoo enemmän ajatuksessa on taustalla tämä, että naisilla on vähemmän sitä riskikäyttäytymistä, niin olisiko sitten ajatuksena, voisiko tämä niin kuin ikään kuin jatkua sitten niin, että semmoisessa niin kuin sekularisoituneessa yhteiskunnassa on nimenomaan riskiä laittaa risti kaulaan?
Joo, toihan on kiinnostava näkökulma, että se tavallaan, kun se ei ole enää tämmöinen enemmistön tapa turvautua ja enemmistön tapa tuoda identiteettien esille, niin siinä onkin sellainen jännittävyysidentiteetti liittyy siihen.
Kun julkisessa keskustelussa on puhuttu näistä nuorista miehistä ja pojista, niin usein on nostettu esiin tämä ajatus tästä konservatiivisuudesta, siis arvojen erkaantumista erityisesti tyttöjen, poikien, miesten, naisten välillä. Mitä sä ajattelet tästä narratiivista?
No tämä narratiivi on osin todellinen, että on fakta, että pojat on konservatiivisempia. Mutta sillä, että me kavennetaan tämä ilmiö tähän, me tehdään kyllä tosi paljon hallaa tälle ilmiölle, että me nähdään tästä tosi vähän. Että kyllä paljon isompi kuva on siinä, että nuoret etsii turvallisuutta, pysyvyyttä, merkitystä, sitä haetaan eri suunnista. Ja mä paljon kuulen tämän tutkimuksen tuloksia esitellessä esimerkiksi Evolut-kirkon piiristä jopa niin kuin huolta tästä ilmiöstä. Tämä on huolestuttava tämä ilmiö, että nuorten miesten uskonnollisuus kasvaa, että tämä ei ole niin kuin ensisijaisesti olekaan niin kuin kauhean houkutteleva. Tämä on jotain huolestuttavaa. Tämä kertoo jotain huolestuttavaa nuorten miesten asennemaailmasta. Ja tämän ajatuksen taustalla on juuri tämä, että ajatellaan, että tämä linkittyy semmoiseen jonkinlaiseen äärikonservatiivisuuden nousuun, mikä näkyy tuossa meidän aineistossa, että ennemmin tämä aineisto näyttäytyy nimenomaan, että nuoret etsii turvallista keskitietä, semmoista turvallista paikkaa luoda merkityksiä ja rakentaa merkitystä. Ja jos uskonnollinen yhteisö viestittää tällaista viestiä, että tässä on jotain vaarallista, niin tottahan tällä viestillä nuoria sitten ajetaan enemmän niihin konservatiivisiin yhteisöihin, koska tämä viestihän pitää sisällään sen, että ei meillä ole teille mitään. Että on tosi tärkeää, että me kuullaan se nuorten etsintä ja meidänkin haastateltavien joukossa, jotka kokee löytävänsä kristinuskosta merkitystä, kokee sen kiinnostavan, niin on yhtä lailla liberaaleja kuin konservatiiveja. Et jos me ajatellaan tämän päivän tyttöjä ja poikia, niin se on totta, että Suomi on Euroopan mittakaavassa kyllä maa, jossa tämä polarisaatio nuorten naisten ja nuorten miesten välillä on poikkeuksellisen iso ja se on erkaantunut. Tämmöinen niin kuin arvopolarisaatio ei näy vanhemmassa ikäpolvessa. Vanhemmat miehet ja vanhemmat naiset on liberaali-konservatiivi-orientaatiota suhteellisen lähellä toisiansa, kun taas tytöt ja pojat on suhteellisen kaukana. Et sitä on sitä erilaisuutta ja tätä, että miksi nimenomaan Suomessa tapahtuu tämmöinen niin kuin vahva erkaantuminen. Tämä näkyy myös Ruotsissa ja Tanskassa. Niin tämä on itsessään kiinnostava ilmiö. Nämä on maita, joissa tasa-arvo on kaikkein vahvinta. Ne on tasa-arvoindeksin mukaan maailman johtavia maita. Niin tässä on tutkijat spekuloinut sitä, että onko tässä kyse siitä, että kun enää ei yhteiskunnassa ole niitä selkeitä sukupuolia erottavia tekijöitä, niin sitten ne pienet mahdollisuudet, joissa tytöt ja pojat voi ja nuoret miehet ja nuoret naiset voi näyttäytyä erilaisina, niin ne korostuu. Ja tämä tietynlainen arvopolarisaatiokenttä on yksi. Mutta että tämä ei missään mielessä yksistään selitä, vaan täällä on tätä uskonnollisuuden kentällä tapahtunutta muutosta, vaan että syitä on tosi moniulotteisia ja myöskin päällekkäisiä ja ristikkäisiä.
Tähän konnotaatioavaruuteen ja aihesanoihin, kun puhutaan esimerkiksi just kristinuskosta ja konservatiivisuudesta ja nuorista miehistä, aika helposti liitetään myös tämä kysymys tästä maskuliinisuudesta. Ja tämä maskuliinisuus tai miehen roolit, jopa maskuliinisuuden kriisi nousee esiin esimerkiksi teidänkin tutkimusaineistoissa. Kuvailisit sitä, minkälaisena tämä teema näyttäytyy laajemmin tai miten se tuli ilmi teidän tekemien haastattelujen yhteydessä?
Kyllä tässä näkyy vahvasti esimerkiksi sosiaalisen median vaikutus ja niiden vaikuttajien, jotka siellä on. Ja siellähän helposti nämä tämmöiset miehen mallit ääripäistyy. Ne, jotka saa siellä huomiota, niin on nimenomaan joko mennään sitten ääripää toksiseen tai sitten tosi pehmeeseen miehen. Sitten sen sijaan semmoista niin kuin tavallinen keskivertomies, sille nuoret kokee, että sille on tosi vaikea tässä ajassa löytää siitä ryhmästä esikuvia, että onkin semmoinen ihan tavallinen, vastuullinen, kunnollinen, ihan normaali, hyväntahtoinen mies, niin tällaiselle miehenmallille niin kuin sitä ei meinaa löytää. Ja tämä on yksi, minkä nuoret miehet kokee myös kirkossa kiinnostavana, että siellä näkyy, että tavallinen, kunnollinen mies, niin häntä arvostetaan, niin hänellä on rooli, häntä pidetään tärkeänä ja sillä annetaan arvoa, niin se on myöskin puolensa vetävää.
Ja tässä nyt alkoi kiinnostaa myöskin tälleen niin kuin miehenä siis se, että mikä se on se ikään kuin se keskitien malli, tai ennen kaikkea se, että mikä on se kristillisen miehen malli, jota nämä esimerkiksi teidän porukan tyypit kuvaili? Siis mitä se pitää sisällään?
Kyllä yksi iso tekijä siinä kristillisen miehen mallissa, mistä meidän haastateltavat puhuu, on se, että sellainen ihminen, joka ei ole itsekeskeinen, sellainen, joka on auttavainen, muut näkevä, haluaa palvella, ystävällinen, muita arvostava. Että semmoinen, voisi sanoa, että semmoisia niin kuin perushyviä ominaisuuksia, jotka vähän jää näkymättömäksi tässä, moni koki tässä normaalissa nuorten miesten ympäristössä, että tuntuu, että niitä ei oikeastaan niin kuin erityisesti, niitä ei joko näy missään tai niitä ei arvosteta.
Yleisin teidän tutkimuksessa esiin noussut teema oli henkilökohtaisen elämän kriisit ja merkityksen etsiminen. Sanallista vielä tätä, sä vähän tähän jo viittasitkin.
Tämä on se teema, joka nousee kautta linjan tärkeimmäksi tekijäksi yleensä, mikä vetää ihmisiä uskonnon piiriin, on se, että ihmiset hakee merkitystä ja usein tämä merkityksen hakeminen jollain tavoin kulminoituu johonkin elämässä tapahtuvaan herkkyyteen, kriisiin, johonkin, joka saa huomaamaan sen, että mun elämä ei olekaan kaikilta osin sitä, mitä mä toivoisin. Ja sitä merkitystä lähdetään etsimään kristinuskon piiristä. Tämä on iso teema, josta suurin osa meidän haastateltavista puhuu tavalla tai toisella. Mutta tämä on sellainen teema, joka ei ole myöskään uusi, vaan tämä on niin kuin kautta linjan, kun me tutkitaan uskonnon merkityksellisyyttä, niin tämä teema nousee kärkeen.
Missä määrin tutkimuskirjallisuudessa nousee esiin se, että laajemmilla yhteiskunnallisella kriiseillä olisi vaikutusta siihen, miten uskonnollisuus kiinnostaa tai ei kiinnosta? Siis miten sodan tai pandemian kaltaiset ilmiöt vaikuttaa siihen, miten uskonnollisuus yhteiskunnassa kehittyy?
Joo, tämä on tosi mielenkiintoinen kysymys. Ja jos me ajatellaan maailmanlaajuisesti tätä ilmiötä, niin on selvää, että maailmanlaajuisesti erilaisia datoja vertailemalla ne maat, joissa on turvattomuutta, sotaa, rauhattomat yhteiskunnalliset olot ynnä muu, nämä on keskimäärin uskonnollisempia. Kun taas maat, jotka on hyvin vakaita, turvallisia, tulevaisuuden näkymät selvillä, on keskimäärin uskonnottomampia. Ja Suomessa esimerkiksi tämä näkyy, kun tuli, että viimeksi me ollaan tämän tyyppinen tutkimustulos saatu, mitä me nähdään nyt nuorten miesten keskuudessa ja myös osittain näkyy nuorilla naisillakin myös, niin tämän tyyppinen tutkimustulos me ollaan viimeksi saatu 90-luvun laman aikana.
Niin just.
Mä kävin hieman Ylen arkistoista kaivelemassa sitä, miten lama on aikoinaan näkynyt ja kuulunut meidän kanavilla. Ihmisten epätoivo tulee näissä Ysärin ohjelmissa lukuina ja elämänkohtaloina esille sellaisella tavalla, joka kuulostaa tutulta ehkä myös tämän päivän kuuntelijan korvaan. Kirkkokin tulee mainituksi.
Hyvää iltaa kaikille teille, jotka vietätte vapaa-aikaa television kakkosverkon ääressä. Ja hyvää iltaa erityisesti teille, jotka olette tällä hetkellä työttömiä.
Suomen työttömyys on pahempi kuin koskaan 30-luvun jälkeen. Työministeriön ennakkotietojen mukaan viime kuun lopussa työttömiä oli vajaat 252 000. Työttömien työnhakijoiden osuus koko työvoimasta oli 9,7%.
Nuorten työttömyysaste on keskimääräistä korkeampi ja naisten kasvaa koko ajan. Suomessa on suhteellisesti enemmän työttömiä kuin on tällä hetkellä missään hyvinvoivassa Länsi-Euroopan maassa.
Lama meni kirkolla hyvin. Kirkon ja monien seurakuntien tilinpäätökset ovat vuodesta toiseen olleet ylijäämäisiä ja kirkon jäsenmäärä on jälleen kasvussa.
Mä oon itse aloittanut niinä vuosina itse omaa uraani, kun tämä ilmiö näkyi silloin ja se oli silloin yhtä lailla tosi hämmentävää, että mistä on kysymys. Ja se ei tullut heti laman tultua, vaan sitten siinä vähän niin kuin jälkimainingeja siinä vaiheessa, kun evankelis-luterilainen kirkko hyvin vahvasti vastasi siihen ihmisten hätään eri tavoin. Niin silloin myös ihmiset eri tavoin koki, että kirkko antaa niitä vastauksia, mitä siltä pyydettiin. Mutta sen jälkeen, ja, tai oikeastaan sitä ennen, kun me ajatellaan 80-luvun loppua ja 90-luvun alkua, jossa oli tämä tietynlainen juppikulttuuri ja oikein vahva semmoinen luottamus siihen, että talous menee hyvin, tässä menee hyvin. Ne oli tosi nopea maallistumisen aikoja. Mm. Ja sama näkyy sitten, kun lamasta päästiin ohi, niin kyllä sitten on menty alaspäin.
Oli kyseessä lama, sota tai pandemia, niin nämähän on semmoisia hetkiä, joissa ihmisiltä ja yhteiskunnilta katoaa tietyllä tavalla tulevaisuushorisontti. Mutta että kirkkohan tarjoaa sellaisen aika konkreettisesti.
Joo, ja tämä koko ilmiö on siinä mielessä tosi mielenkiintoinen, että me tämän perusteella helposti ajatellaan, että okei, Tämä tarkoittaa sitä, että jos ihmisellä menee tosi huonosti, hän on todennäköisimmin uskova. Niin. Mutta tämä sama selitysmalli, mikä pätee yhteiskuntien tasolla, niin tämä ei pädekään yksilötasolla. Eli tämä on vaan niinku yhteiskunnan kentässä. Sen sijaan, mikä on aika surullista tietysti mielessä, jos me ajatellaan uskontoja, niin uskonto kuitenkin sitten taas yksilötasolla näyttää vetoavan keskimäärin enemmän niihin, jotka voi riittävän hyvin. Riittävän hyvin voivia on myös kuitenkin sit parempi tavoittaa ja helpompi tavoittaa kuin niitä, jotka oikeasti olisi niitä, jotka kaikkein eniten tarttisi ja olisi kaikkein eniten hädässä. Että tämmöinen niinku yhteiskunnallisen tai turvattomuuden ja tämmöisen diskurssi selittää yhteiskunnan tasolla, mutta se ei kuitenkaan sitten oikein selvästi niin kuin palaudukaan sille yksilötason selittäjäksi, vaan että kaikkein vaikeimpia, jos ajatellaan ihan nuoriakin. Ketkä nuoret on esimerkiksi kirkolle, Evlut-kirkolle vaikeimpia tavoittaa? Ne on ne nuoret, joilla on eniten hätää, eniten huolia, on ahdistuneita ynnä muuta, niin tämmöisen nuoren tavoittaminen on tosi vaikeaa.
Mutta onko tämä tämmöinen niin kuin Maslowin tarvehierarkia juttu, että siinä vaiheessa, kun on nälkä, niin ei hirveästi mieti mitään muuta kuin sitä nälkää, mutta sitten kun on varaa ajatella vähän jotain muutakin, niin sitten ehkä se uskonto alkaa tarjota jotain lisäarvoa.
Joo, ja tietysti mielessä uskonto tosiaan näyttäytyy ylemmän tarvehierarkian asiana. Eli tietysti mielessä myöskin jossain määrin myös elitistisenä. Että sitten kun sulla on resursseja riittävästi, niin sitten uskontoon on varaa panostaa. Että toisin kuin me helposti ajatellaan, niin että esimerkiksi koulutustaso automaattisesti niin kuin vähemmän uskonnollistaisi ihmisiä. Tai jotenkin joku tällainen ajatus. Tämähän on yleinen diskurssi, että mä ajatellaan, että kun ihmiset. Ja tähän liittyy tähän maallistumisdiskurssiin, että kun yhteiskunnat kehittyy ja koulutustaso lisääntyy, niin tämä selittyy yhteiskunnan tasolla, tämä selittää kyllä. Mutta ei sitten yksilön tasolla niinkään. Että jos mä ajatellaan tuota meidän nuortenkin aineistoa, jota me ollaan kerätty rippikouluista, jossa meillä on esimerkiksi viime vuodelta yli 20 000 nuorelta vastauksia, mikä tarkoittaa koko nuorten tasolla, niin siinä on rippikoulun nuorista yli puolet ja kaikista nuorista 15-vuotiaista meillä on joka kolmas suomalainen vastannut siihen. Niin tästäkin aineisto, kun katsotaan, että keitä kristillisyys enemmän, keihin se vetoaa enemmän, niin kyllä ne on niitä nuoria, jotka tulee paremmasta taloudellisesta taustasta.
Mä olin bongaavinani tämmöisen kiinnostavan jännitteen tästä teidän aineistosta. Esimerkiksi merkityksellisyys näyttäytyi muiden palvelemisena, eikä vain oman navan tuijottamisena tai individualismina, jota esimerkiksi nämä teidän haastattelemat henkilöt kritisoi. Yhteisöllisyyden merkitys korostuu. Samaan aikaan yksi isohko tässä teidänkin tutkimuksessa esiin noussut motiivi oli itsensä kehittäminen. Moni asia voi toki olla totta samaan aikaan, mutta miten sä jäsenet tätä kysymystä siitä, että toisaalta uskonnolta haetaan jotain itsen ulkopuolista, ja sitä, että voi olla muita varten ja toisaalta nimenomaan sitä itsensä kehittämistä.
No tämä on yksi esimerkki siitä, että nämä kristinuskossa vetoavat tekijät ei suinkaan ole jotenkin niin kuin koherentteja ja näin, vaan ne on päällekkäisiä, osin keskenään ristiriitaisia. Mutta tietysti jos mä ajattelen sitä itsensä kehittämisen kategoriaa, niin sen sisässä kyllä oli myös sen tyyppisiä ajatuksia, että itseä halutaan kehittää myös siihen suuntaan, että mä kehittyisin ihmisenä sellaiseksi, että mä olisin esimerkiksi enemmän palveleva ja kykenevämpi olla avuksi toisille. Esimerkiksi nuoret puhuu esimerkiksi isossa koulutuksesta paikkana, jossa he pystyvät toisaalta niin kuin kehittämään tiettyjä taitoja, joita he tarvitsevat vaikka ammatinvalinnassa myöhemmin, joka voi edistää heitä, mutta toisaalta myöskin sellaisena paikkana, jossa voi kehittää sellaisia taitoja, jotka yksinkertaisesti on tässä yhteiskunnassa ja sen rakentamisessa hyödyksi.
Just näin. Yksi asia, mikä kristillisessä uskossa viehättää, on tämä kokemus pysyvyydestä ja vakaudesta. Ja tässä yhteydessä jonkinlaisen painoarvon saa myös traditio. Mikä sun tulkinta on, missä määrin tämä traditionaalisuuden vetovoima kytkeytyy jonkinlaiseen kansalliseen tai eurooppalaiseen identiteettiin? Siis traditioiden korostaminen on myös osa esimerkiksi kansallismielistä diskurssia.
No tässä meidän haastatteluaineistossa tämmöinen niin kuin kansallismielinen diskurssi sinällään ei noussut esiin kuin ehkä niin kuin ihan semmoisena ohuina mainintoina, mutta sen sijaan nousi esiin ylipäänsä se vahva ylpeys suomalaisuudesta, siitä, että meillä on hieno maa, jota nuoret miehet oli valmiita puolustamaan, ja myöskin ajatus siitä, että kristillisyys kuuluu suomalaiseen identiteettiin ja se kuuluu eurooppalaiseen identiteettiin, ja se on jotenkin semmoinen turvallinen historia, johon halutaan liittyä. Ja ylipäänsä, jos mietitään traditioita, niin nuoret puhuu niin kuin ylipäänsä niissä omassa elämässä olleista traditioista, jotka oli tuonut turvallisuutta. Esimerkiksi puhuttiin joulusta ja siitä joulun tunteesta ja siitä kokemuksesta, kun perhe tulee yhteen ja ollaan tämmöisen edes vähän kristillisen sanoman äärellä. Niin, että ne oli semmoisia traditioita, joita haluttiin myös niin kuin traditioina ylläpitää, että sen kristinuskon houkuttavuus oli myös siinä, että se antoi paikan näiden traditioiden ylläpitämiselle. Mm. Jos nuoret niin kuin luopuisi kristillisyydestä, niin ne tavallaan myöskin luopuisi näistä traditioista, jotka oli heille tärkeitä lapsuudesta, tai ne menettäisi sen syvän ydinajatuksensa.
Tämän päivän nuorella on todennäköisesti aiempia sukupolvia enemmän kokemusta sellaisista ikätovereista, jotka kuuluu johonkin muuhun kuin kristilliseen uskonnolliseen traditioon. Esimerkiksi muslimien määrä on ollut kasvussa. Koetko sä, että täällä on jonkinlaista suoraa tai välillistä vaikutusta? Ja mä en nyt tässä ajattele välttämättä esimerkiksi tämmöistä islam versus kristinusko-asetelmaa, vaan ylipäätään ajatusta siitä, että saadaan kokemusta, että vertaisten elämässä uskonto tulee jollain tapaa näkyväksi, vaikkakin sitten mahdollisten kulttuurierojen kautta. Edelleen tämä mun kokemus. Kristillisyys on välillä suomalaisin silmin vähän näkymätöntä. Se on niin lähellä, että sitä on tosi vaikea nähdä. Mutta se uskonnollisuus ehkä tulee nimenomaan paremmin näkyviksi erojen kautta.
Joo, ja tämä todennäköisesti tämä esimerkiksi islamin näkyvyys, muiden uskontojen näkyvyys, muiden kulttuurien näkyvyys on yksi tekijä siihen, että miksi me tänä päivänä nähdään se mielenkiintoinen ja hämmentävä ilmiö, että tämä kristinuskon kiinnostavuus kasvaa eniten juuri isoissa kaupungeissa ja pääkaupunkiseudulla. Eli pääkaupunkiseutu, Helsinki, Espoo, Vantaa, jotka, jos me katsotaan tuota meidän aineistoakin, niin se kasvaa täsmälleen identisesti näissä kolmessa pääkaupunkiseudun isossa kaupungissa ja voimakkaammin kuin esimerkiksi maaseudulla. Ja tämä todennäköisesti palaa juuri tähän kysymykseen, että isoissa kaupungeissa, ja erityisesti niiden keskusta-alueilla tämä on vielä niin kuin erityinen pointti, että ne on niin kuin vielä korostuu, niin ne on niitä alueita, jossa tämä monikulttuurisuus ja muut uskonnot näkyy, jota kautta se tarve määritellä myös omaa identiteettiä tulee vahvemmin esille. Mutta tämä osaltaan kertoo, että mistä tämä ilmiö kertoo myös, on se, että se, mihin tämä nuorten miesten uskonnollisuus niin kuin ankkuroituu, se ei ole niitä samoja tekijöitä, mihin se on tyypillisesti aikaisemmin ankkuroitunut. Mm. Eli se nousee jostain muista premisseistä kuin siitä, että mun perhe on ollut tietynlainen ja meillä kotona on ollut tietynlaista, mikä meillä, niin kauan kuin uskontoa on tutkittu, niin perhehän on se ykkösvaikuttaja ja edelleenkin se on ykkösvaikuttaja. Se eniten selittää sitä, minkälaiseksi nuoren uskonnollisuus muotoutuu. Mutta että se, että tapahtuu nimenomaan kaupunkialueilla, ja voisi sanoa, että niissä konteksteissa, jotka lähtökohtaisesti on vähemmän uskonnollisia, niin kertoo se, että tämä ei olekaan niin kuin semmoinen kodista nouseva ilmiö, vaan muista vaikutteista selvästikin ensisijassa nouseva ilmiö.
Yli puolet teidän vastaajista nosti esiin sen, että uskonto näyttäytyy jonkinlaisena vastakulttuurina ja kristittyihin liitettiin vähemmistöidentiteetti. Puretaan tätä osin. Siis mitä pitäisi ajatella tai miten sä lähdet avaamaan tätä kristityt vähemmistössä ajatusta?
No tämä on tosi kiinnostavaa. Tämä näkyy myös, tämä ajatus näkyy tuossa edellisessä kirkon nelivuotiskertomuksessa ensimmäisen kerran, jossa näkyy lähtökohtaisesti se, että vanhemmat ikäpolvet, heidän keskuudessa uskonnottomat kokivat itsensä vähemmistökulttuuriksi, kun taas nuorten keskuudessa faktuaalisesti ne, jotka oli uskovien, koki kuulumassa vähemmistökulttuurin. Eli tämä ei ole pelkästään niin kuin ilmiönä meidän niin kuin haastateltavien kokemus, vaan tämä näyttäytyy selvästi, että tässä on sukupolviero. Että vanhemmassa ikäpolvessa oikeasti kristityt kokevat itsensä enemmistöksi ja nuoremmassa ikäpolvessa kristityt kokevat itsensä vähemmistöksi. Ja meidän vahansa haastateltavat paljon puhuu siitä, että tämän päivän nuorten maailmassa uskonnottomuus on se oletusarvo. Ja sitten puhuttiin siitä ilmiöstä, että meidän vanhempien ikäpolvelle ateismissa ja uskonnottomuudessa oli jotain tavoiteltavaa ja jotain ihanteellista, jota kohti oli niin kuin ideaalista mennä. Kun taas tämän päivän nuorten ikäluokassa ei uskonnottomuudessa ole mitään kiinnostavaa, eikä ateismissa, koska se on enemmistökulttuuri, se on niin kuin se oletusarvo. Ja tämän kautta sitten kristinusko tuleekin uudella tavalla kiinnostavaksi. Ja tätä vasten, niin kuin, tätä nuorten kokemusta vasten on tosi kiinnostavaa se keskustelu, mitä me siis evankelistuudessa kirkossa on käyty. Voisi sanoa, että oikeastaan niin kuin vuodesta 2003 lähtien, jolloin tuli uusi uskonnonvapauslaki ja vahva kirkkosteeraamisilmiö aktivoitu. Että tämä nähtiin pelkästään huolestuttavana ja huonoa tuottavana, että ihmiset eroaa näin paljon kirkosta ja kirkosta etäännytään. Mutta kyllä tässä niin kuin on myös mahdollisia niin kuin positiivisia juttujakin. kristillisille yhteisöille siinä, että semmoinen niin kuin uskonnollisten yhteisöjen jäsenyys ja kirkkoon kuuluminen ynnä muu, ja sä, että sä oot kristitty, niin se ei olekaan semmoinen, niin kuin, semmoinen identiteetti, jota ihmiset ei niin kuin reflektoi, vaan on niin kuin, vähän niin kuin itsestään selvästi tapojen vuoksi jäsenenä, niin, jolloin aivan. se on niin kuin,
se on vähän, tapauskovaisuutta.
Se on semmoista tapauskovaisuutta, mistä nuoret on, niin kauan kuin esimerkiksi itse on nuoria tutkinut, niin nuoret on halunnut päästä eroon tämmöisestä, että tehdään vaan asioita tavan vuoksi. Että se voi olla uudella tavalla kiinnostava. Ja myöskin esimerkiksi englantilaistutkimuksessa nähtiin, että tänä päivänä uskonnollinen identiteetti intensifioituu. Että on yhä vähemmän niitä, jotka ei ole pohtineet sitä, vaan että ollaan selkeästi jotain mieltä. Ja tämä on ehkä juuri se, mikä myös selittää tänä päivänä sitä nuorten kiinnostusta, että ei olla silleen vaan niin kuin löysästi jossain kantaa ottamatta, vaan että se intensifioituu. Ja yksi intensifioitumisen merkki on siinä, että kristinusko rupeaa kiinnostamaan ja se on oikeasti minun aktiivinen valinta.
Mutta mikäli kyseessä vastakulttuuri-identiteetti, niin mitä tämä ehkä tarkoittaa näiden ihmisten henkilökohtaisen uskon jatkuvuuden näkökulmasta? Siis aika monella lienee kokemusta omien sosiaalisten piirien kautta siitä, että vaikka nuoruuden vastakulttuuri-identiteetti voi säilyä lopun elämän, niin sillä on myös taipumus taittua, laimentua tai muuttua niin sanotusti elämänvaiheeksi.
Siis fakta on se, että nuoruus on yleisin ikävaihe, jossa nuoret tai ihmiset yleensä kääntyy. Siinä koetaan niitä uskonnollisesti merkittäviä muutoksia. Ja fakta on, että osa etääntyy myöhemmin ja osa säilyy ja osa intensifioituu siinä omassa uskossansa. Mutta että siis olennaista on ajatella, että jos ei tällaista nuoruuden käännettä ihmiselle tule, niin se tulee epätodennäköisimmin myöhemmin. Että selvää on, että sitä, niitä etääntymisiä tapahtuu, mutta että ilman tämmöistä, ja mietitään vaikka rippikoulunkin vaikutusta, että rippikoulun aikana tapahtuu tosi monet nuoret, noin puolet rippikoulun nuorista kokee esimerkiksi, että on vahvistuneet uskossansa ja tulee kiinnostuneita enemmän uskosta ja haluaa osallistua seurakuntatoimintaan. Selvää on, että yhtä moni näistä ei ole sitten kun rippikoulu on päättynyt, niin kuitenkaan sitten lähde seurakunnan toimintaan tai ei enää usko niin paljon, mutta ilman tätä muutosta se niin kuin myöhemmän ikävaiheen tilanne olisi niin kuin, kriittisempi uskonnollisuutta kohtaan. Et me ollaan rippikoulun nuoria esimerkiksi tutkittu aika monessakin tämmöisessä pitkittäistutkimuksessa, niin siinä nähdään se, että olennaisin sen kannalta, että säilyykö tämmöinen esimerkiksi nuoruudessa tapahtunut kääntyminen tai sitten tämmöinen kiinnostuminen, niin säilyykö se pidemmälle nuoruuteen ja aikuisuuteen ja myöhempään elämään, on se, että kiinnittyykö nuori seurakuntaan tai ystäviin, jotka on myös kristittyjä. Mm. Tämä on niinku ihan avain, että tuleeko hänelle jonkinlainen yhteisö. Jos tätä yhteisöä ei tule, niin valtaosa etääntyy.
Just näin. Ja tämä yhteisöllisyyshän oli myös jotain, mitä nimenomaan haettiin. Mutta miten siis, jos ajatellaan tämmöisessä ikään kuin sukupolvien välisessä dynamiikassa, niin mikäli kristillisyys kasvaa nyt merkittävänä vastakulttuuri-ilmiönä, niin onko sitten niin, että näiden tämän hetken nuorten kristittyjen lapset sitten taas puolestaan uskonnottomia ja pakanoita?
Tämä on kiinnostava. Ei tiedetä vielä. Tämä on ylipäänsä tämä ilmiö, mitä me nähdään nyt, niin tämä on vastoin kaikkia oletuksia, mitä uskonnollisuuden kentällä on nähty. Tosin täytyy sanoa, että tuossa noin 10 vuotta sitten, kun itse pidin esitelmää nuorten uskonnollisuudesta, niin yksi johtopäätös, mikä mä itse sanoin, oli se, että tänä päivänä on yhä vaikeampi ennustaa, mihinkä suuntaan tämä nuorten uskonnollisuus kääntyy. Mutta en mä silti silloin, kun mä oon sanonut tämän, niin olettanut, että tässä tulee näin selkeästi tämmöinen niin kuin kiinnostuksen lisääntyminen. Mutta että se tietysti mielessä se mahdollisuus oli olemassa, mutta ajattelin, että se olisi selkeästi niin kuin pienempi ilmiö.
Ennen kuin otetaan vielä konkreettisemmin naiset ja tytöt tähän messiin, niin pari sanaa algoritmista. Jos algoritmi huomaa, että sosiaalisen median käyttäjä tuntee vetoa uskonnollisten vaikuttajien viestejä kohtaan, niin sisältöä eli kontsaa kyllä riittää. Millä tavoin teidän haastateltavat puhuu siitä, miten kristinusko tulee näkyväksi median ja myös sosiaalisen median kautta?
Kyllä tämä selvää on, että tämä sosiaalisen median ja erilaisten mediakanavien vaikutus on vahva. Ja mä olin itse miettinyt tätä samaa ilmiötä just tästä algoritmeista, että eihän ennen ole ollut tällaista tilannetta, että kun sä otat vaikka, osoitat ensimmäisen intressin uskoa kohtaan, vaikka ennen vanhaan sä otit Raamatun käteen, niin ei sulle käy sitä, että sit niinku avaat sä minkä tahansa kirjan, niin siellä onkin Raamatun lauseita, sitä ei tapahdu. Mutta tänä päivänä se tapahtuu, kun sä oot kerran TikTokissa laittanut, että usko, raamattuhakusanaksi tai jotain, tai olet sattunut klikkaamaan ja katsomaan vähän pitkään sitä, sitä, joka on puhunut uskosta, niin sen jälkeen sulle tulee niitä viestejä. Eli onko niin, että tämän päivän suurin evankelista onkin TikTok tai Instagram, joka tuottaa sulle sitä viestiä, mitä perinteisesti me ollaan haettu kirkoista, me ollaan haettu uskonnollisista lehdistä, uskonnollisista pyhistä kirjoista, niin se pyhä kirja onkin tänään tuolla meidän kännykässä.
Tutkimuksessa ja mediassa on paljon viime vuosina käyty keskustelua tästä nuorten miesten ja poikien kasvavasta uskonnollisuudesta, mutta muutama vuosi sitten tutkimuksissa alkoi näkyä kiinnostava trendi tyttöjen kohdalla. Ava tätä.
No, tämä on tietyssä mielessä niin uusi. Tämä on nyt näkyy meillä 2024 aineistossa ja 2025 aineistossa, että mä en ihan isolla äänellä uskalla tästä puhua, mutta kyllä niin kuin yksi kysymys on siinä, että onko niin, että yleinen asennemaailma, joka meillä selkeästi näkyy poikien keskuudessa, jossa kristinusko näyttäytyykin eri tavoin tämmöisenä kiinnostavana ja myönteisenä juttuna, niin tämä yleinen asennemaailma leviää myös tyttöjen keskuuteen, että se on sitä nuorten keskuudessa olevaa yleistä kenttää, jossa kristillisyyteen suhtaudutaan kiinnostavampana ilmiönä kuin vaikka 5 vuotta aikaisemmin, että se niin kuin väistämättä niin kuin tavallaan vaan siirtyy tyttöihin, mutta että meillä ei ole tytöistä niin kuin syvempää aineistoa sinällänsä, että mistä tekijöistä tyttöjen keskuudessa johtuu, mutta kyllä mä luulen, että tytöillä loppuviimeksi on nämä samat tekijät, jossa ytimeltään on tämä aika, jossa tämmöisiä niin kuin turvallisia selkeitä tulevaisuuden näkymiä on vaikea nähdä. Esimerkiksi nuorisobarometri kertoo tosi vahvaa kieltä siitä, miten nuorten luottamus maailman tulevaisuuteen ja omaan tulevaisuuteen on heikentynyt tosi voimakkaasti. Eli nuoret elää semmoisen henkilökohtaisen kokemuksen äärellä, jossa sekä maailman tulevaisuus ja mun oma tulevaisuus on epävarma ja epäselvä, ja tähän haetaan turvaa jostakin. Ja yksi kenttä on kristillisyys.
Ja nyt edelleen puhutaan näiden disclaimereiden kanssa, että tämä on uusi nouseva ilmiö, mutta mä vielä olen tässä eksplisiittinen. Eli oliko se siis niin, että kun verrataan esimerkiksi 2019 ja 2024 aineistoja, ja sitten tämä trendi jatkuu vielä vuonna 2025, niin muistaakseni mä ihan oikein, se tyttöjen uskonnollisuus, siis jos puhutaan prosentiaalisesti, ei ole vielä siis poikien uskonnollisuuden tasolla, mutta se on noussut siis 10%.
On, että tyttöjen keskuudessa. Me oltiin kanssa silloin 2019-2020. Me oltiin noin 34-35%, jotka sanoo uskovansa. Tänä päivänä poikien keskuudessa ollaan noin 2/3, noin 67 sitä luokkaa. Tyttöjen keskuudessa me ollaan vähän yli 50%. Eli kyllä sielläkin on nousua tullut, mutta ollaan selvästi sitä vielä poikien alapuolella.
Siinä vaiheessa, kun te alatte sitten laadullisesti tutkia naisten mahdollista tai tyttöjen uskonnollisuuden kasvun trendiä, niin miten se ehkä eroaa motiiveiltaan näistä miehistä?
No, vaikea sanoa, mutta ehkä jotain antaa siitä viitteitä, kun katsotaan kvantitatiivisia datoja siitä, millaisia näiden aineistojen perusteella uskovat nuoret naiset on. Me nähdään, että uskovien nuorten naisten, tämä on tuosta nuorisobarometrin dataan, kun se katsoo sitä, niin siellä ne nuoret naiset, jotka pitää uskoa erittäin tärkeänä tai melko tärkeänä, niin niissä on yhtä paljon esimerkiksi liberaalisti, konservatiivisesti ja siltä väliltä asennoituvia nuoria. Mm. Eli kertoo siitä, että usko voi kiinnostaa hyvin erilailla arvo-orientoitunutta naista ja aika tasaisesti. Miesten keskuudessa tämä sama ilmiö näkyy siten, että noin puolet uskonnosta kiinnostuneista miehistä on niin kuin enemmän konservatiivisesti orientoituneita, ja se toinen puoliska on niin kuin puoliksi niin kuin siltä väliltä ja sitten liberaalisti orientoituneita. Mutta tärkeä huomio, että sekä että paitsi tyttöjen keskuudessa, mutta myös poikien keskuudessa uskonto kiinnostaa myös liberaalisti orientoituvaa siinä, missä konservatiivisti orientoituvaa.
Vielä avoimesti, mitä olennaista tästä kristinuskon kasvavasta vetovoimasta Suomessa ja nuorten ihmisten kohdalla olisi vielä hyvä tietää?
No joo, siis yksi teema, mistä on oikeasti tässä yhteydessä tosi tärkeä keskustella puhua, tai oikeastaan kaksi teemaa. Ensimmäinen on se, että Suomessa uskonto on muihin maihin verrattuna poikkeuksellisen yksityisasia. Suomessa ihmiset korostaa tosi paljon sitä, että tämä ei ole mikään mun perheen juttu ja tätä ei ole peritty mistään, vaan että tämä on oikeasti mun itse valitsema ja päättämä juttu. Tämä on tosi vahva Suomessa.
Vaikka perhetaustalla on iso vaikutus.
Vaikka faktuaalisella perhetaustalla on, mutta silti se puhe halutaan pitää ja se kokemus halutaan tehdä sellaiseksi, että tämä on mun juttu. Mutta toinen, mikä on tärkeä suomalaisessa kontekstissa nostaa esille, on tämä rippikoulun merkitys. Ja tätä tässä nuorten uskonnollisuuden kentässä ei pysty ohittamaan. Ja se, että rippikouluun on niin matala kynnys. Monessa maassa vastaavan tyyppinen toiminta profiloituu huomattavan enemmän tämmöisenä niin kuin uskonnollisena juttuna, että mennäksesi rippikouluun, niin sä oot jotenkin jo teet jonkun uskonnollisen teon.
Niin,
se on osoitus siitä, että mä olen vaikka kristitty tai mä olen uskova, mutta Suomessa rippikouluun meneminen on osoitus siitä, että sä oot 15-vuotias tänä vuonna. Tällainen, niin kuin, että se kuuluu tähän ikävaiheeseen. Ja tämä, että tämän kynnys on noin näin matala, niin mahdollistaa sen, että meillä aika iso osa nuorista altistuu uskonnolle aika voimakkaasti ihan ratkaisevassa ikävaiheessa. Ja tämän rippikoulun roolia tietysti mielessä korostaa se, että myös muut kristilliset yhteisöt on halunneet tämmöistä samantyyppistä toimintaa. Meillä on helluntaikirkos 15-leirit, ortodoksis kirkos, nuorten kristinoppikoulu ja muuta vastaavaa, ja uskonnottomat haluaa mennä Prometeus-leirille. Eli kun sä oot 15-vuotias, niin sun kuuluu käydä tällainen elämänvaihe. Mutta tämä ilman muuta tekee nuorille aivan oivallisen paikan tosiasiallisesti pohtia sitä suhdettaan kristillisyyteen. Ja niin kuin mä sanoinkin tuossa aikaisemmin, että rippikouluaineistojen perusteella joka toinen nuori kokee rippikoulun omaa uskoa vahvistamana. Eihän me tällaisia niin kuin määriä, niin kuin Evolut-kirkko esimerkiksi, ei milloinkaan tavoita millään muulla toiminnallaan. Että okei, että meidän joulukirkot tavoittaisi 75% koko ikäluokasta ja, tai ihmisistä, ja niistä puolet vielä sanoisi vahvistuneensa uskosta. Ei. Joulukirkossa käy noin 10%, ja kuinka moni sen kokee omaa uskoa vahvistavaksi, niin no ehkä sen puolet voikin kokea, mutta joka tapauksessa me puhutaan senkin, joka on niin kuin voi sanoa tämmöinen tosi massailmiö joulukirkko, niin me puhutaan tosi marginaalisesta ilmiöstä verrattuna tähän rippikoulun käymiseen ja siihen kokemukseen.
Vielä loppuun. Mikäli tämä ilmiö jatkaa kasvuaan ja kristinuskon suosio nuorissa polvissa on jonkinlainen tulevaisuudessa, ehkä tähän sukupolveen liitetty piirre, niin minkälaisia yhteiskunnallisia vaikutuksia tällä ilmiöllä on?
Ehkä mä haluan tässä nostaa sen yhden tekijän, mikä voi olla tämmöinen laajempikin yhteiskunnallinen juttu, on se, ja joka osaltaan saattaa selittää myös tätä uskontokiinnostusta, on se, että tämän päivän nuoret miehet on avoimempia puhumaan kuin vanhempien ikäpolvien miehet. Ja näyttää, että he on avoimempia sille herkkyydelle, mikä ihmisyydessä on. Ja voi olla, että tämä tietty nuorten miesten avoimuuden lisääntyminen on myös yksi keskeinen selittäjä sille, miksi nuoret on avoimempia myös kristillisyydelle. Me helposti niin kuin suomalaisia ajatellaan tämmöisenä puhumattomina, ja me ollaan vähän niin kuin arkoitkin tämän asian äärellä, mutta kyllä tämä saa myöskin tukea tutkimuksessa. Kyllä suomalaiset on puhumattomia. Ja se, mikä tosi kiinnostavalla tavalla näkyy tutkimuksessa, on se, että tämä puhumattomuus on tuonut mukanansa sen ilmiön, josta me on käytetty nimeä maallistumisharha. Ja tämä liittyy siihen, että jokaisella sukupolvella on taipumus aliarvioida niin kuin edeltävän sukupolven uskonnollisuus. Ja tätä ei meidän aineistossa ole näkynyt missään muussa maassa kuin Suomessa. Eli kun mun vanhemmat tai isovanhemmat eivät puhu uskonnosta, niin heidän täytyy olla uskonnottomia. Mutta näyttää siltä, että nyt tämä nuori polvi on murtamassa tätä maallistumisharhaa. Että nuoret onkin avoimempia puhumaan, ja sitten esimerkiksi sosiaalinen media keskeisenä tekijänä todennäköisesti on se juuri, joka tätä maallistumisharhaa on puhumassa. Nuoret on siellä monet tosi avoimia sitä uskostansa, ja se rohkaisee taas toisia olemaan avoimia. Eli voi olla myöskin, että tämän päivän ilmiö, mitä me nähdään nuorten keskuudessa, niin se on enemmän oikeasti sitä, mitä on mahdollista ollut jo aikaisemminkin, mutta ihmiset on vaiennut tästä, ja koska he ovat vaienneet, niin toisetkin on vaienneet, ja sitten on ajateltu, että okei, no kai me ollaan sitten kaikki uskonnottomia, että mä oon nyt niin poikkeus, että en mä tästä puhu. Että tavallaan sitä kautta se uskonnollisuus on tullut tavallaan näkyväksi se, mistä on ennen vaiettu.
Oot sä havainnut sun lähipiirissä tätä kristinuskon suosion nousua, ja mitä ajatuksia se sussa herättää? Käy kommentoimassa Areena mobiilisovelluksessa.
Keskustelu on auki 2 viikkoa tämän jakson julkaisun jälkeen. Jaksossa kuultiin lama-ajan arkistopätkiä Ylen ohjelmista A-Studio, K-Tervo sekä Seuraava siirto. Äänessä olivat toimittajat Markku Lehtola, Kari Tervo sekä Peter Launo. Mun nimi on Juuso Pekkinen. Äänisuunnittelu me tehtiin yhdessä Mikko Kymäläisen kanssa. Mukavaa, että kuuntelit Tiede Ykköstä. Ensi kertaan.